і до тих осіб, які звільняли за власним бажанням, а не відправляли відповідну інформацію до міністерства. По комуністичній партії відповідні посади не нижче керівника райкомів, 4 особи в реєстрі. 103 особи не подали заяву. Відповідно, вчиняли представники правоохоронних органів під час акції масових протестів будь-які репресивні заходи. Направді, тут найбільше це ДАІ представники. Всього 118 осіб на всю країну. І за майновою люстрацією 111 осіб, враховуючи, що ДФС отримала на перевірку 445 тисяч справ, із них 357 вже закрила. Тобто пройшли перевірку всі. В тому числі без проблем пройшли всі, наприклад, судді Верховного суду України 46. Жодного нема проблеми, щоб ви розуміли, яким чином відпрацювала майнова перевірка в країні. Що цікаво, якщо в реєстрі 897 осіб, то в судах більше тисячі справ. Бо посадовці виявилися новаторами. І вони, навіть не будучи звільненими, подають в суди позови щодо зобов'язання утриматися і заборонити їх звільняти. Отакі чудові позови, завдяки якому зараз на посаді прокуратури є Волондюк. Таким чином, суди або не надають таким високопосадовцям виключно індульгенцію, або взагалі зупиняють провадження до розгляду Конституційного суду. Тобто фактично відмовляються чинити судочинство. Конституційне провадження повинно бути 3 місяці. 16 квітня буде вже рік, як воно не розглядається фактично. До цього часу всі суди повертають чиновників на посаду, а після цього зупиняють, чим фактично передають їм посади в приватну власність. Щодо Конституційного суду, на даний час розгляд цього питання вони призначили на 22 березня очередне засідання, однак 6 суддів мають конфлікт інтересів, тому що підпадають потенціально під дію закону у зв'язку з тим, що такі самі судді, як вони, звільнені за порушення присяги парламентом України, і це рішення затверджені найвищою судовою інстанцією Верховним судом. І таким чином, фактично розглядаючи цю справу, вони є упередженими, підпадають під конфлікт інтересів. Тому, в принципі, суд сказав свою систему і остаточно. Судові... Я зможу дати окремо вислати цю інформацію, щоб ви бачили аналітику. В нас вона є. І остаточно, щоб ви зрозуміли, як судова система продемонструвала закон. Судову адміністрацію України очолює людина, яка 100% має люстраційний критерій, займала відповідну посаду, яка безпосередньо прописана в законі, була заступником Державної судової адміністрації відповідний період часу. Це Зіновій Холоднюк. Рада суддів призначає і звільняє. Ми рік добивалися розгляду цього питання. І Рада суддів, 26 осіб, таємним голосуванням проголосували і всупереч вимогам закону своєю доцільністю визначили залишити його на посаді. Таким чином продемонстрували на країну судові системи порядок виконання закону судовою владою. Тому люстрація в більшості випадків спрацювала, відбулася. Ганебні випадки, які є, вони свідчать про наявність і порушень закону виключно високопосадовців, і ми бачимо, чия на це є воля. Да? Тобто ці випадки є апріорі наглядними. І 30 секунд хочу сказати, особливо небезпечно є те, що столиця фактично є зразком виконання закону для всієї країни. Якщо закон відпрацьовує і дійсно відпрацьовує, то те, що столицю очолює особа, яка підпадає з заборону податкових органів, столицю, яку особа підпадає під заборони прокуратури, а також МВС Терещук очолювали весь час люди, які підпадають під люстрацію, це є наглядною фактично зразком виконання закону столиці для інших регіонів. В мене все, дякую. Інформацію, яку я повністю вам озвучила, я зможу дати в письмовому вигляді.
У мене наступна пропозиція. Представники відомств, які зазначалися як порушники закону про очищення влади, ви записали собі інформацію і потім прокоментуєте. А я би зараз попросив Марину Соловйову, вона входила в спеціальну комісію, яка була утворена парламентом для виконання першого люстраційного закону, закону, який мав поставити перед люстрацією суддів, що приймали участь у репресіях Майдану. І я прошу, щоб Марина вийшла до нас, так, щоб вас було краще видно, і розповіла, яка є результативність цієї перевірки і що зараз з цими суддями.
Доброго дня. Я можу звідси...
Приходьте сюди, так буде зручніше.
Регламент встановили, тому що якщо ще дві великі доповіді, то дебатів не
камери краще знає.
А запитання до доповідача.
Доброго дня. Я дуже коротко вам розповім, я не буду затримувати вашу увагу, але хочу розказати і наголосити на тому, що саме з судової системи потрібно починати люстрацію. І згідно закону України про відновлення довіри до судової влади, була створена тимчасова спеціальна комісія при Вищій раді юстиції, і ми розпочали роботу. Але ж ви знаєте, що, ну, якщо хто знайомився з цим законом, що 15 членів тимчасової комісії мали працювати. Верховна Рада на той час не змогла надати нам 5 своїх членів. Було призначено від громадськості 5 членів, від пленуму Верховного суду. Ми розпочали роботу. На сьогоднішній день ми отримали, я вам дуже стисло статистику скажу, 2192 справи, заяви та скарги. Але ж тільки 309 з них підлягало до наших повноважень. Це справи, які стосувалися саме Майдану. Тобто судді, які приймали рішення за часи Майдану, це які позбавляли водіїв водійських прав, які кидали активістів за грати, які забороняли мирні зібрання. Саме цих суддів ми перевіряли. Перевіряли не рішення, а поведінку судді, який приймав такі рішення. Значить, на сьогоднішній день 66 справ було передано Вищою радою юстиції. З тим, що ті судді, які приймали рішення, порушили присягу судді. Вища рада юстиції перевірила вже 35 справ. 22 судді були подані до Верховної Ради України, до президента з поданням про порушення присяги судді. Певна кількість суддів була звільнена, але на сьогодні, і це основна проблема сьогодні в Україні, я вважаю, судді, 22 судді подали позови до Вищого адміністративного суду України. І вже є 6 рішень, 8 рішень Вищого адмінсуду України про те, поновити тих суддів на посаді. Підстава, так, скасоване подання Вищої ради юстиції, скасоване подання Вищої ради юстиції, і судді поновлені на своїх посадах. І знаєте, яка підстава? Це строк позовної давності сплив, притягнення судді до відповідальності. І на цьому я хочу звернути увагу, тому що за часи Майдану, за часи до прийняття певних законодавчих актів взагалі не було строку, визначеного законодавством, до притягнення судді за порушення присяги до відповідальності. Взагалі не було такого терміну. Але Вищий адміністративний суд взяв на себе відповідальність тлумачити законодавство України. Тобто він перебрав на себе обов'язки Конституційного суду. І ви знаєте, судова система – вона захищає своїх суддів, захищається зсередини. І це саме небезпечно сьогодні. Тому що саме судові рішення визначають будь-що в нашій країні. Поновлення на роботу, корпоративні права, права рішення органу місцевого самоврядування. І саме сьогодні судова система не дає суспільству можливість зробити так, щоб суддя, який приймав рішення за часи Майдана, поніс відповідальність. І це означає, що завтра, якщо знову пан Данілішин, Кіліберда, будь-хто, кого сьогодні пані Тетяна називала, вони знову приймуть такі рішення. Вони не понесли відповідальність. Все сталося так, що суддя, який приймав рішення за часи Майдану, 30-го, наприклад, листопада 2013 року, 29-го побили студентів, якщо ми всі пам'ятаємо, 30-го було рішення окружного адміністративного суду про те, що заборонити мирні зібрання невизначеному колу осіб, а це означає всім вам, 45 мільйонам українців, невизначеному колі осіб на території міста Києва. Розумієте? І цей суддя не понесе відповідальності. Мені відомо, що Вища рада юстиції подала заяву до Верховного суду України про скасування оцих рішень Вищого адмінсуду. І якщо Верховний суд України спроможеться переглянути рішення Вищого адмінсуду і прийме об'єктивне рішення, коли судді понесуть відповідальність, тоді наше суспільство може рухатися далі. І якщо цього не станеться, то, ну, можливо, є ще певний вихід з ситуації. Це звернення до Європейського суду, але ж не Вищої ради юстиції, а заявників. Ну, мені здається, що саме наша судова система на рівні Верховного суду має прийняти таке рішення. Судді мають не понести відповідальність. Інакше, ну, в нашій країні взагалі не можна будь-на що розраховувати. Дякую.
Дуже дякую, Марині. Я пропоную зараз так само заслухати Дмитра Гнапа. Ви знаєте, що при Міністерстві юстиції з контрольними функціями від громадськості була утворена громадська рада, і найкращі журналісти-розслідувальники дали згоду туди увійти. Пане Дмитре, ви доєднаєтесь до нас на чолі стола. Я прошу сконцентруватися на випадках порушення закону, зокрема, в частині неможливості пояснити своє майно. Тетяна сконцентрувалася на тих посадовцях, які мають бути люстровані, тому що вони були на посадах в часи Януковича і сприяли узурпації режиму. Але основна ідея закону про очищення влади – це вигнання корупціонерів за ознакою неможливості пояснити своє майно. І тут є величезні проблеми. Я прошу члена громадської ради Дмитра Гнапа про це розповісти.
Так, добрий день, колеги. Я журналістам нагадаю, що одне з ключових положень закону про очищення влади – це позбавлення посади в разі неможливості або невідповідності доходів посадовця його витратам і його задекларованому або знайденому майну. І ви знаєте, якщо чесно, я кожного ранку, прокидаючись, обіцяю собі бути стриманим, спокійним, врівноваженим. Але ти приїжджаєш на роботу, знову піднімаєш ці стоси паперів, починаєш передивлятися там документи чергового посадовця, і, ну, дуже важко втриматися від люті сказу, тому що, ну, прикладів, коли майнова люстрація саботується, ігнорується, фальсифікується, робиться просто фікцію, їх безліч. Це тисячі прикладів, тисячі прикладів. Дуже дякую, що прийшли сьогодні керівники державних правоохоронних органів, там керівник Державної фіскальної служби. Тут є кілька таких найяскравіших прикладів, але це тільки частина цієї величезної системи імітації майнової люстрації. Приклад такий. Ось декларація Артура Станіславовича Ємельянова. Сьогодні це суддя Вищого господарського суду України. Раніше, в часи Януковича, він був заступником голови цього суду разом із своїм патроном і другом паном Татьковим. Вони вибудовували систему донецького корумпованого правосуддя. Відкриваємо цю декларацію. Значить, мільйони в дружини, невеличка зарплата у судді Ємельянова, квартири. Нерухомість, земельні ділянки, раз, два, три, чотири, п'ять, квартири, раз, два, три, чотири, раз, інше нерухоме майно, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, не влізло, подивіться, в суді Ємельянова нерухоме майно не влізло в колонки, в п'ять колонок декларації, він продовжив перелік ось тут.
Вибачте, а де зараз працює Татькова Ємельянова? Скажіть, будь ласка.
Вони працюють суддями Вищого господарського суду України. Більше того, Татьков за станом здоров'я зараз не веде процеси. Ємельянов, я звірявся з реєстром, ось у нього останні справи. Да, початком лютого суддя Ємельянов провадить судові засідання, він вирішує судові суперечки. По судді Ємельянову ви можете зайти на сайт Вищого господарського суду, висить повідомлення про те, що він пройшов люстраційну перевірку. Це при тому, що проти цього судді порушено два кримінальні провадження Генеральною прокуратурою. Фінансова розвідка Ліхтенштейну заарештувала 13 мільйонів франків на рахунках його дружини в Ліхтенштейні. Державна служба фінмоніторингу повідомляла про арешт цих коштів ще в червні минулого року. Але слідство саботується, а Вищий господарський суд виносить рішення про те, що цей діяч, до якого я особисто приходив і просив пояснити, Поясніть, будь ласка, звідки у вас це майно? Він зачинився в кабінеті і не відкривав, і казав, пишіть мені запити. Ось така його відповідь. І це при тому, що якщо Державній фіскальній службі складно перевірити доходи цього судді, будь ласка, нехай візьмуть наше розслідування. Ми подивилися, взяли за останні 4 роки податкові звіти, які дві фірми його дружини здавали до податкової. Там за 4 роки ці дві фірми задекларували прибуток в 40 тисяч гривень. То звідки 12 квартир, тут ще купа нерухомості, у нього тут іномарки, і 13 мільйонів швейцарських франків, якщо фірми його дружини задекларували 40 тисяч гривень прибутку за 4 роки. Другий приклад. Це можливо стартапи такі, бачите, Кремнієва доліна відпочиває. Другий приклад, тут було сказано про суддівську корпорацію, яка щільно захищає себе там і інших правоохоронців від люстраційної перевірки і від люстрації як такої. Еппель Оксана Володимирівна, суддя Київського районного суду Донецька раніше була, після того, як Донбас окупували, вона була переведена до Київського апеляційного адміністративного суду. Ось її декларація. Так, дивимося, що тут сума доходу 225 тисяч гривень за рік, дивіденди, проценти, чоловік заробляє більше мільйона. Переходимо далі. Розділ. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта. Житлові будинки. В неї купа земельних ділянок тут, в неї, в її родини. Житлові будинки. Подивіться, ось тут. Відомостей не надано, пише суддя Еппель в декларації. Тобто в декларації вона відмовляється пояснювати походження і взагалі наявність нерухомого майна. Ми перепитували в юристів, це взагалі порушення, пряме порушення закону. І порушення закону про очищення влади, і закону про засади запобігання корупції. Коли людина в декларації пише, відомостей не надано. Ви думаєте, одна така суддя Еппель в Київському апеляційному адміністрації? В неї величезні два будинки, один під Києвом, інший там на Виноградарі, 4 квартири в Донецьку, і ще, здається, одна квартира в Новопечерських Липках. Це так. Тут особливість в тому, що 22 судді, 61-го Київського апеляційного адміністративного суду ось таким чином заповнили декларації. Або в них написано «не надано згоди», розголошення даних про майно, або відомостей не надано і так далі. Знаєте,
Колеги, давайте коментарі будемо робити пізніше.
Добре? Я зараз про ті факти, які зараз на ту законодавчу базу, яка зараз чинна. Ось як вони ставляться до законів. Знаєте, чесніше цим суддям, це не одна суддя так заповнила декларацію. 22 судді Київського апеляційного адміністративного суду. І вони, подивіться, повідомлення про проходження перевірки згідно закону очищення. Вони всі пройшли люстраційну перевірку, заповнивши таким чином декларацію. По них по всіх на сайті Київського апеляційного адміністративного суду висить рішення, що вони пройшли люстрацію попри заповнення такі декларації. Чесніше цим суддям було б написати тут, в цих колонках, поцілуйте нас в сраку, даруйте за вислів. Якщо вони таким чином заповнюють декларації. Улюблений персонаж. Дзвонков Андрій Олександрович, заступник начальника головного управління ДФС у Дніпропетровській області. Донещодавно був там, пройшов люстрацію успішно. Все життя людина пропрацювала в органах податкової інспекції. Дружина в нього до 2012 року також там була рядовим інспектором в Кременчуці. Боже, тут просто втомишся перелічувати. Сергію, це вже дискримінація. Дискримінація за фізіологічною ознакою. Да, значить, дружини тут 1,5 мільйона доходів, в нього 87 тисяч. Це типова така романтична історія, коли такий, знаєте, міцний український чиновник, такий зовсім не Джордж Клуні, але дружина красуня і мільйонер при цьому. А він сирітка, значить, в нього 80 тисяч гривень річного доходу. Він зовсім не красень, але тим не менше, от вона його покохала. Значить, Звонков, да, Андрій Звонков. Земельні ділянки одна, друга, третя. Квартира одна, друга. Гаражі два. Земельні ділянки у володінні дружини ще чотири. Ще купа іншого нерухомого майна. Це ресторани. Чотири готельно-ресторанні комплекси в Кременчуці. Nissan Patrol Audi A8 2013 року. Причому, нагадаю, він до останнього часу був, завжди працював в органах Державної фіскальної служби, дружина до 2012 року. Пройшов люстраційну перевірку, і тільки після нашого розслідування, і після того, як по результатах розслідування Центр протидії корупції написав заяву до прокуратури, проти нього розпочали кримінальне провадження за незаконне збагачення. До цього органи фіскальної служби, підлеглі пана Насірова, повідомили про те, що він пройшов люстраційну перевірку. Хоча я не знаю, до вашого приходу, можливо. Хоча історія з вашими квартирами в Лондоні, теж незадекларованими, я не знаю тоді, чи є сенс пред'являти претензії. Останній приклад. Олег Паракуда. Це ми вже тут перенесемося ближче сюди. Заступник міністра Кабінету міністрів. Заступник фактично керівника урядової канцелярії. До 2012 року цей молодий діяч, який відповідає в уряді, до речі, за проведення антикорупційної реформи, працював на державній службі. Дружина в нього звичайний рядовий нотаріус. «Нафтогаз» вона як нотаріус не обслуговує, там деякі квартири реєструє в Голосіївському районі. Дохід у нього за 2014 рік 8 мільйонів 524 тисячі, в дружини 6 мільйонів 663, зарплата при цьому 174 тисячі гривень. Він отримав дивідендів 155 тисяч, дохід від відчуження рухомого майна майже 2 мільйони, в дружини майже 3,5 мільйони, дохід від відчуження цінних паперів у Паракуди 6 мільйонів 300 тисяч. Його перепитуєш, а що це за цінні папери? Ви можете пояснити? Ви знаєте, не можу. Ви забули? Я не можу пояснити. Да. Американські депозитарні розписки, напевно. Тобто людина все життя, практично, крім півтора років, працювала на державній службі. У нього тут офіційно на них, на двох з дружиною, задекларовано 27 мільйонів. І це, причому, знаєте, це нова така технологія легалізації корупційних статків, записати все в декларацію, все, що було, ну, даруйте там, корупційним шляхом здобуто, а потім сказати, так я ж все задекларував. І мені Паракуда каже, так я ж пройшов люстраційну перевірку, що ж ви хочете? Я кажу, ви пройшли люстраційну перевірку, покажіть, поясніть джерела доходів, покажіть джерела цих мільйонів, як ви спромоглися заробити це на державній службі? Він не дає відповіді. Він навіть не може згадати, як у нього у власності опинилася квартира на лабораторному провулку за 6 мільйонів гривень. От не може людина згадати. Каже, прийшов додому, отут дружина зустрічає в новій квартирі. Я каже, надам вам письмову відповідь. Я кажу, ви зараз можете сказати, як ви купили цю квартиру? Я не можу згадати, я надам вам письмову відповідь пізніше. Ну, по-точному, понад 300 тисяч доларів. Останній приклад – це Снігирянська чи Снігирянська урядовий уповноважений по боротьбі з корупцією. Я подивився її декларацію, там розділ. Зараз, да, це чинний урядовий, да, Чорновіл її залишила народний депутат після себе. Тут є такий розділ в декларації. Розмір внесків до статутного капіталу, товариства, організації і так далі. В неї прочерк стоїть, кому цікаво, і декларації можете завантажити з сайту Кабміну. Я зайшов в єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб, дивлюсь, вона засновник підприємства з обмеженою відповідальністю. От сьогодні вночі UCAN, товариство з обмеженою відповідальністю UCAN, яке займається роздрібною торгівлею. Я не знаю, як Державна фіскальна служба перевіряє, ваші працівники не можуть користуватися реєстрами відкритими, пане Насіров? На завершення я хочу сказати, що це тільки невеличкі приклади тієї невеличкої частини роботи, яку ми встигли проробити. Тобто оце величезне поле, оцей айсберг, який корупціонерів, який схований під водою, він справді шокуючих масштабів. І, звісно, там, завершуючи традиційним зрада і ганьба, мені просто хотілося б сказати, що керівникам, передусім фіскальної служби, СБУ і генеральної органів прокуратури, хочеться сказати, що це від вас треба очищувати владу, а якщо таким чином саботується майнова люстрація. Даруйте за емоційність. Завтра я знову пообіцяю собі бути спокійним.
Дякуємо, Дмитре. Дякуємо всім журналістам, які в громадській раді роблять величезну роботу, контролюючи факти саботажу і відвертого ігнорування вимоги закону про очищення влади до кожного посадовця пояснити його майно. Олександра, будете додавати?
Так.
Прошу. Голова громадського люстраційного комітету Олександра Дрік, яка збирає і узагальнює найбільше інформації про всіх посадовців, які всупереч закону залишаються на посадах, які ухиляються від майнової перевірки або проходять її в дивний спосіб. Я думаю, так само приєднайтесь до нас за стіл.
Власне, я хочу сказати, що ви всі отримали от таку невелику презентацію. Це невеличка частина нашого великого звіту, який ми опублікували до річниці дії люстраційного закону. І це на сьогодні єдиний, по суті, такий звіт, який систематизує всю роботу, яка була проведена по очищенню влади в Україні за останній рік. Я не буду зупинятися на конкретних випадках. Тут перелічені схеми всі, ми знаємо їх 7, схеми уникнення люстрації, з конкретними прикладами, які сьогодні називалися, починаючи від судових рішень, статусу АТО, самовільного трактування закону, це те, чим зловживають дуже часто МВС у нас і СБУ, переведення на іншу посаду, як спроба врятуватися від люстрації, індульгенції від люстрації, це те, що використовується в адміністрації президента, зловживання нормами закону теж в адміністрації президента, ігнорування закону, імітація, цим найбільше зловживає насправді МВС. Оскільки Аваков дуже часто говорить, що він позвільняв всіх, а в результаті виявляється, що звільнив 10% з тих, кого заявляє. Всі ці випадки є, вони тут зафіксовані, і я дуже хотіла би, щоб всі їх почитали. Про що я хочу додати, незважаючи на те, що автоматична люстрація, по суті, спрацювала, тобто вона на 80% дала результат, ті окремі ганебні випадки призводять зараз до порушення інших законів. Конкретний приклад. Із 78 керівників Київської міліції уникли люстрації 33. Зараз більшість із них успішно пройшла переатестацію в нову поліцію. Це означає, що в новій поліції зараз у нас половина людей, керівництва, ті самі люди, які розганяли Євромайдан. Перше. Другий випадок. Недолюстрований неволя, керівник Українського бюро Інтерполу. Більше року залишається незаконно на посаді. Прямий зв'язок із тим, що недавно з сайту Інтерполу зникли всі високопосадовці часів Януковича. Я думаю, що не треба пояснювати, для чого його залишали весь цей рік на посаді. Третій приклад, дуже конкретний. Тут багато депутатів, які є частими гостями в студії Савіка Шустера. Савік Шустер зараз веде боротьбу із податковою Києва і прокуратура Києва через те, що на нього там дуже сильно наїжджають. Дуже простий приклад. На нього наїжджає київська податкова, яку очолює недолюстрована Людмила Демченко. Його заяву його адвокатів про кримінальне правопорушення не реєструє київська прокуратура, яку очолює недолюстрований Валендюк. Так, я знаю, я дивилася цей ефір, я знаю. Хто врятував недолюстровану Людмилу Демченко і недолюстрованого Волондюка від люстрації? Недолюстрований суддя Данилишин. Це конкретний приклад кругової поруки, яка зберігається вищим керівництвом держави через саботаж люстрації. І оці ганебні випадки, вони, на жаль, доводять, що однією лише люстрацією ми не зможемо добитися того очищення, якого так всі прагнули тоді на Євромайдані, і до сих пір, я сподіваюся, прагнемо. Тому ми, як громадська організація, яка весь останній рік в першу чергу займалася відслідковуванням автоматичної люстрації, та інформація, яка була сьогодні Тетяною